Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Langu jina Harrison Kamau.
Mimi ni BMJ Muridhi. Nikikukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Jumanne Agosti 30 mwaka 2016, ambapo tunasikika katika masafa mafupi mita bende 19 na 22 na vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya. Kadhalika tunapatikana katika 94.9 Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Na katika matangazo yetu jioni ya leo, hali ya joto la kisiasa yaendelea kutanda nchini Tanzania, ikiwa imebaki siku moja tu kabla ya kufanyika kwa maandamano yaliyopangwa na chama cha upinzani cha Chadema. Je, msimamo huo umebadilika?
Kumekuwa kuna mazungumzo kadha wa kadha yanaendelea katika hatua mbalimbali. Msimamo wetu wa chama mpaka sasa hivi kwamba ukuta uko pale pale.
Na vile vile katika habari nyingine, mashirika ya kutetea haki za binadamu yaadhimisha siku ya kimataifa ya kuwakumbuka watu waliotoweka.
Watu wengi waliamushwa na kuona kwamba kama wakili hayuko salama, je, nani ndiye yuko salama? Ndio sasa watu wengi wamejihusisha na swala hili.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Bomu lililotegwa kwenye gari limelipuka hii leo katika makao ya rais wa Somalia kwenye mji mkuu wa Mogadishu na kuua takriban watu 20 na kujeruhi wengine zaidi ya 30. Na hayo ni kwa mujibu wa maafisa wa usalama nchini Somalia. Mlinzi mmoja wa rais wa Somalia ambaye hakutaka jina lake litajwe ameiambia Sauti ya Amerika kwamba mtu aliyekuwa anaendesha gari kwa kasi alianza kufyatua risasi na ikabidi walinzi hao kumfyatulia risasi vile vile. Hatimaye dereva huyo alisimamisha gari lake na kulipua bomu lilokuwemo. Gari hilo liligonga ukuta wa hoteli itwayo SYL iliyo karibu na uwanja wa makao ya rais Villa Somalia. Baadhi ya waliojeruhiwa ni pamoja na mawaziri wawili wa serikali ya Somalia, wabunge wawili na mwandishi wa habari ambao wote walikuwa kwenye hoteli hiyo wakati mlipuko huo ulipotokea. Wanamgambo wa Al-Shabaab mara kwa mara hushambulia mahoteli mjini Mogadishu hususan kwa sababu ndiko maafisa wa serikali hufanya mikutano yao. Kundi hilo lilivamia hoteli hiyo ya SYL mwezi Februari na kuua takriban watu 9. Na kamishna wa Umoja wa Mataifa kuhusu wakimbizi Filipino Grandi ameanza ziara kwenye kambi ya wakimbizi iliyojaa watu wengi huko Uganda. Tangu vurugu kuanza mwezi Julai mwaka huu, karibu wakimbizi 90,000 kutoka Sudan Kusini wamevuka mpaka na kuingia Uganda wakitafuta makazi. Grandi alikaribishwa kwenye kambi ya Nyumanzi kwa nyimbo na vigeregele. Ingawa kambi hiyo ilikusudiwa kuwa kituo cha muda, sasa inahifadhi maelfu ya wakimbizi. Serikali ya Uganda inajaribu kuwahamisha wakimbizi hao kwenda kwenye kambi ya Bidibidi ambayo ina uwezo wa kuhifadhi zaidi ya wakimbizi 100,000. Hata hivyo, kuna wasiwasi kuhusu miundombinu, hali ya usafi na hofu ya kupelelezwa, huku wengi wa wakimbizi hao wakisema kwamba ni heri warudi kwao Sudan ya Kusini. Gradi amesema kwamba serikali ya Uganda imefanya kazi nzuri ya kuwapa makao wakimbizi hao, lakini akaongeza kuwa ni sharti ulimwengu uliangazie swala hilo kama la dharura. Na shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch limesema nchi za kusini mwa Afrika zinaonekana kupuuza na kukiuka haki msingi za watu wake. Anita Powell anaripoti katika taarifa inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
Viongozi wa kusini mwa Afrika SADC wanatarajiwa kuzingatia kuhusu maendeleo, biashara na mageuzi ya kisiasa katika mkutano wa wajumbe wa jumuiya hiyo watakapokutana huko Swaziland kwenye mkutano wa siku mbili. Shirika la haki za binadamu Human Rights Watch limesema kuwa linakadiria kwamba takriban watu 74 wamekamatwa baada ya maandamano makubwa wiki iliyopita, ambayo pia litawanywa na polisi licha ya kwamba waandamanaji walikuwa na kibali kutoka mahakamani kuwaruhusu kukutana. Mtafiti mwandamizi wa Human Rights Watch Dewa Mavinga amesema Zimbabwe ni lazima iwe katika ajenda wakati viongozi wanakutana.
Asante sana Mary Mgawe kwa ripoti hiyo. Na sasa, msikilizaji, tunaendelea na habari muhimu za dunia. Uimarishaji wa amani na usalama katika ufalme wa Lesotho ni moja ya masuala muhimu kwenye ajenda ya wakati huu wa mkutano wa viongozi wa nchi wanachama wa maendeleo ya Jumuiya ya Kusini mwa Afrika SADC ambao unafanyika hii leo mjini Mbabane, Swaziland. Lesotho imeshuhudia vurugu za kisiasa katika siku za hivi karibuni, ikiwa ni pamoja na jaribio la kuipindua serikali na mauaji ya mwaka jana ya aliyekuwa kamanda wa wanajeshi wa Lesotho, Maparankoe Mahao. Mkutano wa SADC uliofanyika mwezi Juni mjini Gaborone, Botswana, ulimpa mamlaka makamu wa rais wa Afrika ya Kusini Cyril Ramaphosa ya kusaidia Lesotho kuimarisha amani na usalama. Hata hivyo, upinzani nchini humo unasema kwamba licha ya juhudi za SADC, serikali bado haijachukua hatua madhubuti za kufana au za kufanya mageuzi ya kisiasa. Na Umoja wa Mataifa leo umeongeza makadirio yake ya idadi ya watu wanaokisiwa kuuawa nchini Yemen kufikia 10,000 kwenye mapigano ambayo yamekuwa yakiendelea katika kipindi cha miezi 16 iliyopita, na ambayo yameacha mamilioni ya raia wa Yemen wakiwa na hitaji misaada ya kibinadamu. Mratibu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa nchini humo, Jamie McGoldrick, amewaambia wanahabari kuwa idadi hiyo huenda ikawa kubwa hata zaidi. Kabla ya leo, maafisa wa umoja huo walikuwa wametoa idadi ya watu 6,000 waliokufa kutokana na mapigano kati ya waasi wa Kihudhi wanaoungwa mkono na Iran na vikosi vya serikali ya Rais Abdurab Mansur Hadi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele leo ni kwamba maandamano makubwa yanayopangwa kufanywa kote nchini Tanzania na chama cha upinzani CHADEMA yanaweza kuchukua sura mpya. Maandamano hayo yamepewa jina la Ukuta na yamepigwa marufuku na serikali. Mwenzangu Meri Mgawe amezungumza na mwenyekiti wa CHADEMA Freeman Mbowe, na kwanza akamuuliza msimamo wa chama kuhusu swala hilo.
Msimamo wetu wa mwisho kuhusiana na Ukuta tutautoa kesho katika mkutano na waandishi habari ambao tunakusudia kuuita kesho kati ya saa 4 na saa 5 asubuhi muda wa Tanzania. Kumekuwa kuna mazungumzo kadha wa kadha yanaendelea katika hatua mbalimbali. Msimamo wetu wa chama mpaka sasa hivi ni kwamba Ukuta uko pale pale, lakini tutazungumza na vyombo vya habari kesho kati ya 4 asubuhi na saa 5 ili kuweza kuwaeleza Watanzania ni nini ambacho hatimaye chama kinapenda kuambia.
Wiki iliyopita mwishoni hapo tulizungumza na kiongozi mwingine wa CHADEMA na tukasikia kwamba hakukuwa na barua yoyote ambayo mmeipata ili kuingia katika mazungumzo katika lile baraza ambalo lilikuwa linaandaliwa. Je, haya mazungumzo ambayo mnayafanya hivi sasa mnafanya na nani?
Ziko taasisi nyingi ambazo zimejaribu sana kuzungumza na sisi kutushawishi kwa njia moja au nyingine, aidha tuache kuendelea na mipango yetu ama tuhairishe. Taasisi za dini zimejitokeza, watu viongozi kutoka Mwalimu Nyerere Foundation wamejitokeza, watu kutoka mashirika mengine ya kidini yasiyo ya kiserikali wametoka kutoa ushauri wa njia moja au nyingine. Kwa hiyo ni kweli kwamba upande wa serikali haujajitokeza kabisa kutaka kuzungumza kwa njia yoyote ile, lakini watu wengine ambao wanaitakia nchi hii mema wamejitahidi sana sana kuzungumza na sisi kuona kwamba pengine tunafanikiwa katika azma ya kurejesha jambo hili kwenye meza ya mazungumzo.
Kama ulivyosema hapo awali, msimamo uko pale pale. Maandamano haya yakafanyika, mmejiandaa vipi kuwalinda ama kuwatetea wafuasi wenu, kwa sababu bila shaka kutakuwa tu na rapsha za hapa na pale?
Mimi ningeomba nisianze kujadili namna ya kuvuka mto mpaka tufike mtoni. Itoshe tu kusema kwamba tutafanya mkutano na vyombo vya habari kesho asubuhi kati ya saa 4 mpaka saa 5 katika eneo ambalo zilizotangazwa kwa vyombo vya habari, na tutaweza kuambia Watanzania ni nini ambacho hatimaye basi tunakitoa kama kauli ya mwisho ya chama kuelekea Septemba 1.
Je, mkutano huu mtakaofanya kesho na waandishi wa habari hautakuwa katika maana ile ya mikutano mingine ambayo imepigwa marufuku, manake huu hautavurugwa ama hautakemewa?
Kama hata kuzungumza na waandishi wa habari watauchukulia ni kikao chetu cha ndani, kwa sababu kinachozungumzwa na serikali au madai ya serikali kwa maana ya jeshi la polisi ni kwamba vikao vyetu vya ndani labda vinazungumza namna uvunjifu wa amani. Sasa kama tutakuwa tunazungumza na vyombo vya habari alafu vile sasa ni uvunjifu wa amani, then itakuwa ni jambo la kusikitisha sana.
Ni mwenyekiti wa chama cha Chadema Freeman Mbowe akizungumza Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam.
Basi tunaendelea sasa na habari muhimu za dunia, na tunaanzia kule Zimbabwe ambako shirika la kimataifa la Amnesty International limetoa ombi lingine kwa Rais Robert Mugabe wa nchi hiyo kuunda tume huru ya majaji ambayo itachunguza kuhusu utekaji na kulazimika kutoweka kwa mwanaharakati Itai Dzamara takriban miezi 18 iliyopita. Ikiwa leo ni siku ya kimataifa ya kupotea, Amnesty International imetoa ombi kuongeza juhudi za kumtafuta Itai Dzamara ambaye ni mwanaharakati aliyempinga Mugabe. Mwanaharakati msikilizaji ambaye alimpinga Mugabe. Mwanaharakati huyo alipotea mwezi Machi mwaka 2015. Dzamara alikuwa anaongoza maandamano yaliyomtaka Rais Mugabe kujiuzulu kutokana na uchumi ulioporomoka na ukiukwaji wa haki za binadamu. Rais wa Ufaransa Francois Hollande ameshutumu mashambulizi ya jeshi la Uturuki katika kaskazini mwa Syria, akisema kwamba kuingilia kati kwa wanajeshi hao huenda kukachangia taharuki na vita katika eneo hilo. Hollande aidha amesisitiza leo Jumanne kwamba kuna haja ya dharura ya kusitisha mapigano nchini Syria na kurejelea mazungumzo. Kauli yake imekuja wakati ambapo waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter ametoa wito kwa Uturuki kuendelea katika azima yake ya kupigana na kundi la Islamic State na kutopigana na vikosi vya Kikurdi vinavyoungwa mkono na Marekani na ambavyo vinapigana na kundi hilo la kigaidi huko nchini Syria. Na mlipuaji bomu wa kujitoa muhanga aligongesha gari lake kwenye lango la kuingia katika ubalozi kwenye mji mkuu wa Kajistan leo Jumanne.
Yote haya unaendelea kuyapata kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapa jiji kuu la Marekani Washington DC. Basi leo Rais Uhuru Kenyatta amefanya ziara ya siku moja mjini Juba, Sudan Kusini, ambako amekutana na Rais Salva Kiir na kumshinikiza atekeleze makubaliano ya kutafuta amani yaliyotiwa saini mapema mwaka huu. Katika taarifa iliyotolewa na ikulu ya Nairobi, Kenyatta aidha amechukua nafasi hiyo kumweleza Kiir kwamba leo eneo la Afrika Mashariki na Kati linamuunga mkono katika juhudi zake za kutafuta amani. Muda mfupi uliopita basi, mwenzangu BMJ Murithi amezungumza na naibu wa msemaji wa ikulu Munira Muhammad, na kwanza akamuuliza ni upi hasa umuhimu wa ziara hiyo iliyofanywa na Rais Kenyatta.
Ilikuwa ni safari tu ya siku moja. Umuhimu mkubwa wa safari hii ni kwamba Rais Kenyatta alikuwa jijini Juba tu kuonyesha kwamba Kenya na eneo zima hili la Afrika Mashariki linasimama wima na taifa la Sudan Kusini, kufuatia machafuko yaliyotokea juzi ambapo yalihatarisha mpango mzima wa amani huko Juba. Kwa hivyo leo Rais Kenyatta alipokuwa jijini Juba alimwelezea tu mwenzake Salva Kiir kwamba ziara yake Juba ilikuwa tu kuonyesha kwamba eneo hili ama viongozi wa eneo hili hawajawatupa raia wa Sudan Kusini na taifa hilo, kuonyesha kwamba wanasimama nao katika wakati huu mgumu. Na vile vile Rais Kenyatta alimsisitizia Salva Kiir kwamba ni muhimu yeye kama rais wa Sudan Kusini kuhakikisha kwamba anafanya juhudi zote kuona kwamba Sudan Kusini inatekeleza maafikiano yaliyokuwa katika mpango mzima wa amani Kwa hivyo ujumbe wake kwa mfupi tu leo kwa Rais Salva Kiir kwamba asione kama Sudan Kusini kwa kuwa imeingia katika machafuko mafupi, eneo hili limewatupa. Kwa hivyo alimwambia kwamba tu yeye alikuwa hapo kama rafiki, kama jirani, kusimama wima na Sudan Kusini.
Na je, kuna uhusiano wowote na safari ambayo ameifanya Rais Uhuru Kenyatta na ziara aliyoifanya waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry? Manake katika mazungumzo yao alimshinikiza Rais Kenyatta kuhakikisha kwamba mazungumzo hayo yanaendelea na kutafuta suluhisho la amani. Swali ni je, shinikizo hilo ndilo limemfanya akafanya safari ya leo ama atafanya safari zingine?
Rais Kenyatta alikuwa jijini Juba kama rafiki wa taifa hilo la Sudan Kusini na kama kiongozi ambaye amekuwa katika mstari wa mbele kuhakikisha kwamba makubaliano ya amani yaliyofikiwa Sudan Kusini yanatekelezwa.
Naam, lakini Munira ni kwamba wasikilizaji wengi wanajua yale ambayo yamekuwa yakiendelea, na hata pande moja ambayo imefanya kuwe na mzozo uliopo sasa ni pande ambayo inaongozwa na aliyekuwa makamu wa rais wa kwanza Riek Machar. Na sasa safari hii ina lolote kuhusiana labda na kutaka Machar arudi wazungumze, au Kenya ishaamua kwamba Machar nafasi yake ipewe mtu mwingine?
Umuhimu wa Rais Kenyatta wa ziara ya Rais Kenyatta ilikuwa masuala hayo mawili. Sudan Kusini inapata amani na viongozi wanawajibika katika kutekeleza maafikiano na makubaliano ya mpango mzima wa amani.
Ni Munira Muhammad, naibu wa msemaji wa ikulu ya Nairobi, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka jijini humo. Na zaidi ya mashirika 13 ya kitaifa na kimataifa ya kutetea haki za binadamu leo mjini Nairobi yametoa shinikizo kwa serikali ya Kenya la kubuni tume ya mahakama ya kuchunguza na kuwajibisha wale wote watakaopatikana na hatia ya kuteka nyara na mauaji ambayo yameendelea kuongezeka katika siku za hivi karibuni. Mashirika hayo yalikuwa yanaadhimisha siku ya kimataifa ya kuwakumbuka watu waliotoweka. Basi muda mfupi uliopita nimezungumza na Abdullahi Halake ambaye ni mtafiti kwenye shirika la Amnesty International eneo la Afrika Mashariki, na kwanza nikamuuliza madhumuni ya siku hii.
Madhumuni ya siku hii ni kuhakikisha kwamba swala nzima la watu kupotea, kutoweshwa na asasi za serikali inamulikwa vizuri, na kwa hiyo wale ambao wanahusika wanaweza kupelekwa katika vyombo vya sheria na wakachukulia hatua ambazo zinafaa kwa mujibu wa sheria, na wale ambao wameathiriwa wanaweza kujihisi kwamba wamepata haki. Hiyo ndio lengo na shabaha ya siku hii. Baadhi ya watu ambao wameathiriwa na familia na jamaa na ndugu wanachosema cha msingi, wakati mwingine wanataka tu kuhakikisha kwamba wamepata hata mfupa ya huyo mtu, ili huyo mtu wamzike ile mfupa tu ndio wajihisi kwamba huyu mtu amehama na washafunga hisia zao kuhusiana na huyo mtu.
Na mbona nyinyi kama mashirika ya kutetea haki za binadamu mkaamua kuja pamoja na kuweza kuangazia swala hili ambalo limekuwa kwa hakika ni nyeti?
Kuanzia miaka ya nyuma hivi vijana wa Mungiki waliuawa katika hali sawia na hii. Ambacho kimeibua swala hili ni kwamba kuanzia mwaka 2011 ambapo tulipokwenda nchini Somalia kama nchi ya Kenya na kundi la kigaidi la Al-Shabaab kuanza kupiga nchi ya Kenya na mashambulizi kadhaa kufanyika, na serikali ikaanza kufanya operesheni dhidi ya ugaidi kwa kutumia kisingizio hiyo, watu wengi wakakamatwa na mwisho walionekana wakiwa na asasi za serikali. Kufikia sasa tukuna karibu matukio kama zaidi ya 500 ya watu ambao wametoweka na watu ambao baada ya kutoweka kuonekana kwamba wameuawa.
Kuna namna nyingine ya kuweza kuwajibisha serikali? Manake naona kama lawama nyingi zinaelekea upande wa serikali.
Sisi kama shirika, mojawapo ya jukumu ambazo tunajihusisha nayo ni kuhakikisha kwamba tuna nakili hali hii na tunatoa ripoti zetu kila uchao kama mashirika kwa pamoja ama kwa kibinafsi. Kingine tunachofanya ni kuhakikisha kwamba
baadhi ya matukio hayo yanapelekwa kwa mashirika husika, kwa mfano shirika la kuhakikisha kwamba polisi wanawajibika.
Ni siku za karibuni tu ambapo miili ikiwemo mwili wa wakili Willy Kimani ulipatikana akiwa na mteja wake wakiwa wameuawa. Je, waona kama shughuli za kuweza kutetea watu imeshika kasi kutokana na kwamba huyu ni mwanasheria ambaye alihusika katika tukio?
Sisi kama mashirika tumekuwa tukishughulikia swala hili. Watu wengi waliamushwa na kuona kwamba kama wakili hayuko salama, je, nani ndiye yuko salama? Ndio sasa watu wengi wamejihusisha na swala hili. Sisi kama mashirika ya kutetea haki za kibinadamu tumekuwa tukinakili swala hili kwa kipindi kirefu sana.
Kando na kuangazia dhulma inayoendelea na labda mauaji kutokea, mna uwezo wa kisheria wa kuweza kuchukua hatua dhidi ya wale wote wanaopatikana na hatia hii?
Tunachofanya sisi kama mashirika, kwa kuwa hatuna askari polisi, ni kwa kisha kwamba tunashirikiza kwa mujibu wa sheria wale ambao wanashukiwa kufanya au kushiriki katika vitendo hivi wanawajibishwa.
Ni Abdullahi Halaki kutoka shirika la Amnesty International tawi la Afrika Mashariki akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Na shirika la chakula duniani WFP limeonya kuwa linaweza kusitisha chakula kinachotolewa kwa wanafunzi milioni 1.3 Afrika Magharibi na Kati kama halitapokea dola milioni 48 za msaada. Lisha Schlein anatuarifu zaidi katika taarifa inayosomwa na Sunday Shomari.
Muhula wa shule unaanza mwezi Septemba na Oktoba nchini Kamerun, Mali, Mauritania na Niger. Shirika la WFP limeonya kuwa nusu milioni ya wanafunzi katika nchi za Afrika ya Kati, Chad na nchi nyingine watakuwa wa kwanza kutaabika kwa ukosefu wa chakula. WFP inasema wanafunzi 700,000 katika nchi 11 hawataweza kupokea tena chakula mashuleni wakati muhula wa shule utakapoanza mwishoni mwa mwaka. Msemaji wa shirika hilo, Bettina Luscha, anasema umuhimu wa program kama hizo uko hatarini kutokana na mizozo mingi ya kibinadamu katika mataifa mbalimbali duniani. Amesema hali huko Afrika Magharibi ya Kati ni mbaya kwa sababu WFP ndio chanzo kikubwa cha chakula mashuleni na kwenye maeneo mengi.
Families rely on this. If we can't deliver this, they are often really stuck. What could happen is that families take their children out of school.
Familia zinategemea hili. Kama hatutaweza kutoa chakula zitakwama. Kitakachotokea ni familia kuondoa watoto wao mashuleni. Tumeona kote duniani kama pesa zikitolewa kwenye chakula mashuleni, nchi nzima inafaidika, familia zinafaidika na vijiji vinafaidika.
Ameiambia Sauti ya Amerika kwamba watoto wanaokwenda shule bila kula chakula hawawezi kusikiliza vyema. Amesema wengi watakosa virutubisho mwilini na miili yao haiwezi kuendelea kama inavyotakiwa.
What it means is they will never be as smart. They will never have strong bones as you have. They will never be as productive in the long run.
Kitakachotokea ni kwamba hawawezi kuwa na akili kama inavyopaswa. Hawawezi kuwa na mifupa migumu kama ulionayo. Hawawezi kumudu mambo mengi kama watoto wengine. Vyakula mashuleni vinasaidia watoto, hasa wasichana, kupata elimu.
Shirika la chakula duniani limefanya utafiti kuhusu matokeo ya njaa katika maeneo mengi mashuleni. Utafiti huo umeonyesha kuwa kila dola moja kwa ajili ya chakula shuleni inaweza kurejesha uchumi wa dola 3 hadi dola 8.
Haya yote ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington na DC. Leo katika dunia ya wanawake, tunazungumzia wanawake wa Kamerun wanaovunja mawe na wanaovutiwa moyo kufanya kazi hiyo. Wakati wakiadhimisha miaka 54 ya mwanamke wa Kiafrika ambaye licha ya changamoto mbalimbali za mapambano katika kuhudumia familia, Julai 31 ilikuwa ni siku ya mwanamke wa Kiafrika. Mwandishi wetu Moki Edwin Kidzeka alikutana na wanawake wanane ambao hawajasoma katika mji wa kaskazini mwa Kamerun wa Marua, ambao ujuzi wao mkubwa ni kuvunja mawe kwenye eneo moja ya kuyauza ili kuweza kujipatia fedha na kuwatunza watoto wao ili kupata elimu. Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kwa minfudirika, nane kamna minfudirika, subti 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 subti, wani njee. Jenabu Abu mwenye umri wa miaka 34 anaelewa na kuzungumza kwa ufasaha lugha ya Fulfude ambayo inazungumzwa na wengi upande wa kaskazini mwa Kamerun. Anasema alikuwa mwanamke wa kwanza kufanya kazi kwenye machimbo nje ya kidogo ya Marua, hiyo ikiwa takriban miaka 8 iliyopita. Awali wanaume walipinga waziwazi kushirikiana naye katika kazi hiyo kwa vile ilionekana ni shughuli ya wanaume tu. Jenabu anasema kwanza alianza kufanya kazi kama mbeba karai la kokoto, lakini hivi leo anachimba na kuvunja mawe. Habiba Hajara mwenye umri wa miaka 28 ni mwanamke mwingine kati ya 8 ambao wamejiunga katika biashara ya kuvunja mawe. Ana miaka 5 baada ya kuolewa na mume wake alipata ulemavu.
Bon, j'ai fait cette métier, ça fait presque 1 an. Et bon, j'ai fait cette métier parce que
anasema alianza kuvunja mawe mwaka mmoja uliopita kwa sababu mume wake hana ajira, na hivyo ilikuwa vigumu kuwapeleka wanawe shule, kuwalisha, kununua nguo na kuihudumia familia. Anasema anajipatia walau dola 1 kwa siku kwa kuvunja mawe na kuyauza. Mwanamke mtu mzima zaidi katika biashara hiyo ya kuvunja mawe ni Dudu Aba mwenye umri wa miaka 43. Anasema alianza kazi hiyo kwa sababu ndio kazi pekee iliyompokea baada ya mume wake kufariki na mali zote kuchukuliwa na familia ya mumewe. Anasema alikuwa maskini na kubaini kwamba anaweza kujipatia fedha kwa kuchimba mawe au kufanya kazi nyingine ndogo ndogo kama wanavyofanya wanawake ambao wamemtangulia hapo. Anasema shughuli yake kubwa kwa kipato anachopata ni kuwapatia chakula na elimu wanawe. Mume wa pili wa Dudu Aba, Abdul Bello, anasema shukran kwa kazi ya mke wake kwa sababu anaweza kwa mafanikio makubwa kuihudumia familia yao. Anasema hofu yake ni kwamba kazi hiyo ina changamoto nyingi za hatari. Anasema kwa vile mke wake alianza kazi hiyo miaka 5 iliyopita, watoto wao wana chakula cha kutosha, wanakwenda shule na wanaweza kutibiwa hospitali kila wakati wanapougua. Anasema ana hofu kwa sababu mara nyingine mke wake anarejea nyumbani akiwa na majeraha, na anakumbuka siku moja jiwe kubwa lilimwangukia mmoja wa wafanyakazi wenzake katika machimbo hayo na miguu ya huyo mwenzake ilikatwa. Marie There Abena Ondo, waziri wa uwezeshaji wanawake nchini Cameroon, anashawishi juhudi ambazo anasema zitawafanya kuwa sio wategemezi badala ya siku zote kutegemea waume zao.
They should not give up and we will continue to work so that their conditions improve and they must also make an effort.
Wasikate tamaa na waendelee kufanya kazi kusudi hali zao kimaisha ziboreke, na lazima pia wafanye juhudi ya kusikiliza, kujifunza na kufanya kazi zao. Na pia wawe makini katika kuleta uthabiti kwenye familia zao, kulea watoto wao vizuri, wawapeleke watoto wao shule, wawaelimishe ili wawe raia wazuri wa Cameroon.
Cameroon ilitumia siku ya mwanamke wa Afrika mwaka huu kuwaelimisha wanawake juu ya haki zao na kuhamasisha kukabiliana na changamoto kama vile manyanyaso dhidi ya wanawake na mabadiliko ya hali ya hewa. Wanawake wavunja mawe Marua wanatumiwa kama mfano wa wanawake ambao wanakabiliana na changamoto na kuchangia katika maendeleo.
Na sasa tupate muktasari wa habari.
Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya leo amefanya ziara ya siku moja mjini Juba, Sudan Kusini, ambako amekutana na Rais Salva Kiir katika ikulu ya nchi hiyo na kumshinikiza atekeleze makubaliano ya kutafuta amani yaliyotiwa saini mapema mwaka huu. Kamishna wa Umoja wa Mataifa kuhusu wakimbizi Filippo Grandi ameanza ziara kwenye kambi ya wakimbizi zilizojaa watu nchini Uganda. Bomu lililotegwa kwenye gari limelipuka hii leo katika makao ya rais wa Somalia kwenye mji mkuu wa Mogadishu na kuua takriban watu 20.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Daniel Brown, msimamizi Mwamoyo Hamza, kutoka Washington, langu jina Harrison Kamau, nikiwa na mwenzangu
na mimi ni BMJ Muridhi,
tukikutakia usiku mwanana usio na bughudha.